Αφού πήραμε μια ανάσα από τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το θέμα των παρακολουθήσεων. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα τη Δευτέρα είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί χωρίς καμιά απόδειξη συνδέεται το όνομά του και το Μέγαρο Μαξίμου με την υπόθεση του Predator, του κακόβουλου λογισμικού. Ενώ αντίθετα ανέλαβε τις ευθύνες της η κυβέρνηση και ο ίδιος για το θέμα της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Τι λέτε?
Επιτρέψτε να κάνω ένα βήμα πίσω και να υπενθυμίσω το εξής, ότι και στην περίπτωση Ανδρουλάκη και στην περίπτωση Κουκάκη είχαμε ένα συγχρονισμό, δηλαδή παρακολουθήσεις και από Predator και από Ape. Στην περίπτωση Σπίρτζη στέλνεται το μήνυμα για την μόλυνση του κινητού με το Predator τη μέρα που κατατίθεται ένα ερώτημα του Χρήστου Σπίρτζη για την Ape. Για όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να έχει δώσει απαντήσεις. Ακόμα δεν έχει δώσει καμία απάντηση για τον πραγματικό λόγο παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη. Το λέω αυτό γιατί λόγος εθνικής ασφάλειας μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να μένουν σκιές για το αν είναι πράκτορας ή κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ο αρχηγός του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Πάντως η νομοθεσία δεν επιτρέπει να δώσει δημόσιες εξηγήσεις, έτσι δεν είναι?
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος άλλαξε την υποχρέωση.
Βεβαίως, αλλά τώρα ισχύει αυτός ο νόμος.
Ναι, αυτό εμείς λέμε ότι είναι μια ένδειξη ενοχής. Το ότι άλλαξαν όταν πλέον είχε φτάσει ο κύριος Κουκάκης.
Λέτε δηλαδή ότι άλλαξαν τον νόμο για να καλύψουν αυτά που συνέβαιναν?
Ακριβώς, γιατί αυτό συνέβη τη στιγμή που θα έπρεπε να δοθούν απαντήσεις στον κύριο Κουκάκη. Και εντελώς τυχαία εκείνη τη στιγμή ήρθε η νομοθετική αλλαγή. Ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τη δημοκρατία. Το ίδιο είπε και η ΠΕΓΚΑ, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και δεν μένω μόνο στην εισηγήτρια της Σοφίτβελτ. Συνολικά η ΠΕΓΚΑ είπε ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν πριν από τις εκλογές. Όταν λοιπόν σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο κάποιοι κρύβονται πίσω από το απόρριτο, πρώτο αυτό. Δεύτερον, κρύβουν τους εμπλεκόμενους, γιατί οι BGOs, Λαβράνος κτλ. Θα κληθούν τώρα στην θεσμών και διαφάνειας και δεν κλήθηκαν στην εξεταστική. Και θα κληθούν στη θεσμών και διαφάνειας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε, όταν λέει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει το Predator, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη, η κυβέρνηση θα ήταν ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να κυνηγήσει, με την καλή έννοια, με τη θεσμική έννοια, να κυνηγήσει κάθε στοιχείο που υπάρχει, έτσι ώστε να βγουν όλα στο φως. Αντιθέτως, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κρύβεται. Και επιτρέψτε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν απαντά και στο πολύ απλό ερώτημα αν έστω και ένας από αυτούς που βγήκανε στην τελευταία λίστα του ντοκουμέντου ότι είναι υποπαρακολούθηση από το Predator, αν έστω και ένας έχει επισυνδεθεί και από την ΑΕΠ. Όταν δεν απαντάει σε πολύ απλά και βασικά ερωτήματα, όλα αυτά δυστυχώς είναι διαρκείς ενδείξεις ενοχής πια.
Η πρόσκληση μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, όπου φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία της αντιπολίτευσης, η πρόσκληση των εταιριών και του Γενικού Γραμματέα, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Μαξίμου, του κυρίου Δημητριάδη, μπορεί κατά τη γνώμη σας να προσφέρει κάτι στο να πέσει περισσότερο φως?
Σίγουρα είναι ένα απαραίτητο βήμα. Προφανώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, παραδείγματος χάρη ο κύριος Δημητριάς να χειρωθεί ξανά πίσω από το απόρριτο και οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με τις εταιρείες να μην δώσουν απαντήσεις. Αλλά σίγουρα είναι ένα απαραίτητο βήμα και σίγουρα είναι προβληματικό ότι τόσο καιρό δεν είχαν κληθεί. Και επιτρέψτε μου μία φράση, γιατί το είπατε πολύ σωστά πριν, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Δεν μπορείς να λες ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη με την παρέτηση δύο μετακλητών υπαλλήλων. Γιατί ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, ο κ. Δημητριάδης, δύο μετακλητοί πάλι ήταν. Η πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της ΑΕΠ και για το γεγονός ότι είχαμε παρακολουθήσει δημοσιογράφων και παρακολούθηση ευρωβουλευτή και υποψήφιου αρχηγού του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος έχει όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι ευθύνη η οποία μεταβιβάζεται. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος κρύβεται και από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει απαντήσεις.
Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλο.
Καλημέρα. You gotta try, taking the best from the lesson you know.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 12-13 λεπτά θα έχουμε την κλήρωσή μας για 2 τριήμερα στο πανέμορφο αυτή την εποχή Πηλείο. Πάντα είναι πανέμορφο, αλλά ιδιαίτερα αυτή την εποχή είναι μαγικό, σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό, προσφορά της Holiday Emotions και με αυτοκίνητο από την Car Emotion για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας. Και 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς θέλετε. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε 1 από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS το 19600, η κλήρωση σε 12-13 λεπτά. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Επαναλαμβάνω, my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να σας ευχηθώ και για το γάμο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάθε ευτυχία.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου. Καλά.
Μπαίνω στην πολιτική επικαιρότητα και ξεκινώ από τις γεωτρήσεις που γίνονται, τις γεωτρήσεις που ελπίζουμε να γίνουν, τις σεισμικές έρευνες που γίνονται σε αυτή τη φάση νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης, προκάλεσαν μια αμηχανία στην Τουρκία. Βλέπω ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να καλούν τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του να αντιδράσουν και αναρωτιέμαι, όταν ακόμα και για μια περιοχή που δεν υπάρχει ούτε στη γαλάζια πατρίδα ούτε στους χάρτες που βλέπουν στον ύπνο τους οι Τούρκοι, ζητά η αντιπολίτευση και, και τα μέσα ενημέρωσης να υπάρξει κρατική αντίδραση, μήπως κάτι πολύ στραβό συμβαίνει στη γειτονική χώρα. Θέλω να πω, θα μπορέσουμε ποτέ, πιστεύετε, να συνεννοηθούμε όταν ακόμη και εκεί που δεν τους πέφτει κανένας λόγος αντιδρούν?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Μήπως είμαστε στα όρια της παράκρουσης δηλαδή πλέον?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας και η μετατροπή των τουρκικών σχέσεων και εντάσεων σε αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας έχουν δημιουργήσει πολλαπλές δυναμικές. Ο κ. Ερντογάν εκμεταλλεύεται την έντονη ρητορία του απέναντι στην Ελλάδα με τη μονότονη πλέον επανάληψη, θα έχουμε ξαφνικά ένα βράδυ, ως στοιχείο της προεκλογικής του εκστρατείας. Η δε αντιπολίτευση τον προκαλεί και του λέει ότι ξέρεις, καλά τα λες, αλλά δεν είσαι αρκετά τολμηρός, δεν κάνεις αρκετά για να αντιμετωπίσεις τους κακούς Έλληνες. Αυτό είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικό. Είχα την ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα να μιλήσω σε μια επιτροπή, κοινοβουλευτική επιτροπή του ΝΑΤΟ, η οποία συνεδρίαζε στην Αθήνα με τη συμμετοχή πολλών Τούρκων βουλευτών. Και ακριβώς αυτό επισήμανα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το κλίμα. Δεν βοηθάει ούτε στο σήμερα, ούτε τις εκλογές, οι οποίες μάλλον θα συμπέσουν σε Ελλάδα και Τουρκία στο ίδιο εξάμηνο τουλάχιστον του ερχόμενου χρόνου, ούτε βεβαίως βοηθά και την επόμενη μέρα. Λοιπόν, είναι καλό, ξέρετε, η Ελλάδα δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα της διαρκούς ανταπάντησης όλων αυτών των προκλητικών δηλώσεων, όμως είναι σίγουρα προβληματικό το γεγονός το ότι γίνονται και γίνονται με αυτή την ένταση, έτσι όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στην Αθήνα. Νομίζω όμως ότι, κύριε Χατζηνικολάου, η αίσθησή μας είναι ότι σαφέστατα η Τουρκία πιέζεται από τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα και πιο πολύ από τις κινήσεις που έχει κάνει στο εξοπλιστικό πεδίο. Γι' αυτό και προσπαθεί διαρκώς να προτάξει τις επιτυχίες που έχει στα πλαίσια της αμυντικής βιομηχανίας, είτε με τα Bayraktar, είτε με τον Typhoon, είτε τώρα με τα βλήματα αέρος-αέρος, που αν θα θέλατε και ένα σχόλιο γι' αυτό, θα σας έλεγα ότι είναι σαφέστατα υποδέστερα από αυτά που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία.
Τώρα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, μια που αναφερθήκατε στην επίδειξη που η Τουρκία επιδιώκει να κάνει είτε με τους πυράβλους είτε με τα βλήματα που θα χρησιμοποιήσουν στα F-16 και που είναι εγχώριας παραγωγής και που πράγματι μου έλεγαν άνθρωποι της πολεμικής μας αεροπορίας ότι είναι πολύ υποδέστερα από αυτά που φέρουν τα δικά μας αεροπλάνα. Διαβάζω στην Καθημερινή πρώτο θέμα σήμερα, ασκήσεις ασπίδα με Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Σχεδιάζονται κατά την περίοδο των ελληνικών εκλογών. Μήνυμα στην Άγκυρα να αποφύγει τις εντάσεις στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτό, αν το διαβάσω ανάποδα, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι φοβάται η ελληνική κυβέρνηση, ανησυχεί η ελληνική πολιτεία, ότι είναι πιθανόν στην δύσκολη και ευαίσθητη περίοδο ανάμεσα στην πρώτη και την πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποια πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας επί του πεδίου.
Όλα τα σενάρια τα εξετάζουμε και για όλα τα σενάρια με ψύχρεμο τρόπο προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης. Και θα έχετε δει ότι από τη δικιά μας πλευρά αυτό που κάνουμε είναι να εμβαθύνουμε τις διεθνείς στρατηγικές μας σχέσεις, να εμβαθύνουμε τις συμμαχίες μας με χώρες της περιοχής αλλά και ευρύτερα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία αλλά και με το Ισραήλ, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο. Οι αμυντικές συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας και τις οποίες θυμίζω δεν υπερψήφισε η αντιπολίτευση, είναι αμυντικές συμφωνίες οι οποίες είναι μακράς διάρκειας και βεβαίως φέρνουν αποτελέσματα όταν αρχίζουν και δημιουργούν αυτές τις συνέργειες. Συνέργειες όχι μόνο στο επίπεδο παραδείγματος χάρη της Αλεξανδρούπολης, η οποία πάλι θα σε λίγες μέρες θα δει καινούργια στρατεύματα να αποβιβάζονται και εξοπλισμούς να αποβιβάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προωθηθούν στις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, της περιοχής, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, αλλά και μέσα από τις ασκήσεις, μέσα από την αεροναυτική συνεργασία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικές γιατί στέλνουν και το μήνυμα της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα θα κλείσω με ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα. Δεν είστε μόνο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, είστε και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη ιστορία στο χώρο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν εν ώψη των εκλογών που έρχονται, ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα θέματα από τα οποία θα κριθεί η ψήφος των πολιτών. Είναι η ακρίβεια ένα από αυτά και σε ποιο βαθμό? Και πιστεύετε ότι την αντιμετωπίζει σήμερα ικανοποιητικά η κυβέρνηση ή έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι πρέπει να προχωρήσετε σε πιο γενναία μέτρα, όπως για παράδειγμα μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης?
Νομίζω ότι εγώ πολιτεύομαι και στη Δυτική Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι και οι οικονομικές συνθήκες στη Δυτική Αθήνα, εκεί που χτυπά η καρδιά της εργατιάς, των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, η ακρίβεια είναι το υπαριθμό ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και πολλά θα κρυθούν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη εισαγόμενη και πληθωριστική κρίση και κρίση ακρίβειας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι αποτέλεσμα των κινήσεων της ελληνικής κυβέρνησης το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί το κόστος των καυσίμων. Δεν είναι αποτέλεσμα των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης το γεγονός ότι όλη η ζώνη του ευρώ σήμερα βρίσκεται και μαστίζεται από μια πρωτοφανή πληθωριστική κρίση για μια οικονομία η οποία έχει σκληρό νόμισμα. Ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό στην Εστονία, στην οποία ο πληθωρισμός έχει αγγίξει το ηλικιώδες 24,8%. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα νούμερα είναι μη διαχειρίσιμα, θυμίζουν τη δραχμή της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι για να κλείσω το πολιτικό σκέλος της ερώτησής σας, ναι, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνησή μας το θέμα της ακρίβειας θα βαρύνει πάρα πολύ στην απόφαση των πολιτών για το πού θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρόταση της αντιμετώπισης της ακρίβειας μέσα από στοχευμένα μέτρα, στήριξη το λογαριασμό του ρεύματος, το καλάθι της, το καλάθι της νοικοκυράς και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα κινήσεις που κάνουμε, και οι άλλες προτάσεις οι οποίες λέμε να πάμε στην άμεση μείωση του ΦΠΑ. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν, όταν αντιμετωπίζαμε πληθωριστικές πιέσεις, η ίδια η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέλεξε τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί θεώρησε ότι αν μειώσει το ΦΠΑ, αυτό δεν θα το ωφεληθεί τελικά ο ίδιος ο καταναλωτής, αλλά θα επωφεληθούν οι αλυσίδες και η παραγωγή των τροφίμων. Οι αλυσίδες διανομής στα σούπερ μάρκετ και η παραγωγή των τροφίμων. Γι' αυτό και τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ακουστεί πολλές φορές στη Βουλή να λέει ότι μία μικρή μείωση στους συντελεστές του ΦΠΑ δεν θα φέρουν αποτέλεσμα στην αγορά. Αυτό το έχει καταλάβει και ο καταναλωτής, γιατί όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση, δεν είδε να πληρώνει λιγότερα στο λογαριασμό του. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αν προχωρήσουμε και δούμε αποτελέσματα από το καλάθι της νοικοκυράς, αν αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα, σε ένα μεγάλο βαθμό, τις υπέρογγες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, και αν βεβαίως αυξήσουμε τα εισοδήματα και επισημαίνει τη σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αύξηση 7% στις συντάξεις από το 2023, η πρώτη αύξηση της συντάξης που γίνεται εδώ και 13 χρόνια, μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι βλέπανε μόνο μειώσεις στις συντάξεις τους και όχι αυξήσεις, νομίζω ότι θα μας δώσει την ψήφο εμπιστοσύνη να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που έχουμε χαράξει, που συνεπάγεται αύξηση συνολικά του ΑΕΠ, αύξηση του διασπεθέσιμου εισοδήματος, αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις και δραματική συρρήκνωση του δίκτυου της ανεργίας.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Και πάλι σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
Να είστε καλά, να ζήσετε ευτυχισμένοι.
Ευχαριστώ.
Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για τα δώρα. Λοιπόν, το πρώτο τριήμερο στο Πήλιο το κερδίζει ο κύριος Παναγιώτης Πονηρός σε 71-76 το κινητό του. Το δεύτερο τριήμερο στο Πήλιο ο κύριος Ευάγγελος Τριγώνης σε 26-62 το κινητό του. Το πρώτο στρώμα από την Greco Strom ο κύριος Κώστας Ποδηματάς σε 40-95 λίγη το κινητό του. Και το δεύτερο στρώμα, ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 53-11. Θα ειδοποιηθείτε και από μας. Υπενθυμίζω, έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, με αναλύσεις, με αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πανέμορφο πακέτο προσφορών. Άλλο ένα δυνατό αστυνομικό μυθιστόρημα της Ζωζεφίν Τέι. Εξαφάνιση στον ποταμό Ράσμερ. Μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά, το Food and Travel και το Ποτέ, και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.